şeyin hadisi götürmüş. 205. hadis. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته أنذره نوح والنبيون من بعده وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية إلى آخر الحديث. Bu hadisini İbn Umar radıyallahu anhu rivayet kılıyaptılar. Ediyaptılar ki Haccetul Vada hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldığımızda kupturgan payetlerde birbirimiz bilen gepleşerdik. Haccetul Vada bolarken bola nedirime Haccetul Vada? Uzu Haccetul Vada kendi buluşunu bilmeseydik. Yakında Haccetul Vada bolarken deyip gepleşerdik. Lekin kendi bolarken bilmeseydik. Hatta hamidallaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Haccetul Vada' bo'layotgan da xutbaga chiqib Allohga hamd aytishni boshladilar. Ana shunda xutbatul vada' bo'lgan. Vidolashuv xutbasi bo'lgan. Ana shu xutbada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ummatlar bilan vidolashganlar, xayrlashganlar. Shunda bilganmiz. Ha, Haccetul Vada' shunday bo'lar ekan da, mana shu ekan da Haccetul Vada' deganmiz. Mana shu xutbada uzoq xutba qilganlar. Bir qancha hadislarda kelgan. Bitta hadis emas, bir qancha hadislarda kelgan. Mana shu xutbalardan parchalarini yodlab qolganlar, shuni yodlab qolganman degan ma'noda rivoyat qilishardi. Kim ko'p yodlab qolgan bo'lsa, ko'proq rivoyat qilardi. Kim kamroq yodlab qolgan bo'lsa, kamroq rivoyat qilardi. Hammasi majmu to'planib kitoblar yozilgan. Bu yerda Ibn Umar roziyallohu anhu yodlab qolgan joylarini yoki ba'zilarini aytayaptilar. O'rni kelganda, ya'ni mavzu suhbat mavzusi bo'ladi-ku o'zi. Shu suhbat mavzusiga aloqador yoki holatga qaraladi. Shu holatda aytish kerak bo'lgan joyini aytayaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutbaga chiqib Allohga hamd aytdilar. Va athna alayh. Allohga sano aytdilar. Hamd bilan sano nima farqi bor? Allohga hamd va sano aytamiz. Sano nima? Takrorlab aytish. Allohga hamd bo'lsin deb to'xtab qolmang. Allohga hamdlar bo'lsin, Allohga shukrlar bo'lsin, Allohga maqtovlar bo'lsin deb qayta-qayta takrorlab Allohning ismlarini aytib ulug'lash sano deyiladi. Bir marta hamd aytish, hamd aytish. Qayta-qayta takrorlab Allohning ulug'lash sano deyiladi. Yana atna alayhi ma'nolaridan bittasi wasafahu bi sifatil kamal va nazzahu amma la yaliqu bih. Allohni mukammallik sifatlari bilan sifatlash, ya'ni Qur'onda kelgan, hadisda kelgan sifatlari bilan Allohni sifatlash va poklash. Nimadan poklaysiz? Amma la yaliqu bihi. U zotga to'g'ri kelmaydigan ayb va nuqsonli sifatlardan poklaysiz. Alloh taolo masalan Ixlos surasida nima degan? Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana shu yerda sifat kamollardan ba'zilari aytilyapti va sifat naqs, nafi qilish kerak bo'lgan, inkor qilish kerak bo'lgan sifatlardan ba'zilari aytilyapti. Qul huvallohu ahad, Allohus samad. Bu isbot. Lam yalid tug'magan va lam yulad tug'ilmagan, chunki bu nuqsonlik sifat bu. Allohga to'g'ri kelmaydi. Alloh taologa nisbatan bu ayb, bu nuqson sifati inkor qilinishi kerak bo'lgan narsa. Alloh tug'magan va tug'ilmagan. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللَّهُكَ بَرَابَرْ كَلَدْنَا هِجْكِمْ يُوْقْ deyiladi. Mana shunga o'xshash. Mana shu narsalarni nima deyilarkan? Asna alayk. Allohga sano aytdi. Maqtab, keyin yomonlik xislatlarini, yomonlik sifatlarini nafi qilish, inkor qilasiz. Alloh taolo unday emas, Alloh taolo bunday emas deb qo'tlaysiz. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamd va sano aytganlaridan keyin xutbaga kirishib aytdilarki, bir qancha nasihatlarni qilganlar, shu jumladan Dajjoldan ogohlantirganlar. Summa deyaptilar-da shuning uchun. Ibn Umar nima deyaptilar? Summa zakara al-masih ad-dajjal. So'ngra degani arab tilida bir qancha narsani zikr qilib, oradan vaqt o'tib, keyin boshqa narsani zikr qilsa summa deyiladi. So'ngra degani. Sonra Mesih-i Deccal'ı zikir kıldılar. Mesih-i Deccal'ı tilge aldılar. Zikir kıldılar degende bir yerde ne? Tilge aldılar, eslediler. Neme için? Ogohlantırış için. Mesih neme degende? Mesih kılıp uçurulgen degen. Çünkü közü, közü kormediyen koyulgen. Bir közü kormediyen koyulgen. Keledi ağzı, tafsilat, hadise. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özlere itediler. Ad-Deccal neme degende? Lugavi manası. Rasa yalgancı degende. Daccal degani rosa yolg'onchi degani. Dajjallar rosa ko'p. Ko'pligi nima? Sizlarga ham arab tilidan dars bo'ladi. Dajjal bitta dajjal. Ko'pgina dajjallar demoqchi bo'lsa nima deydi arabchada? Dajajila. Ham dajjalun. Ikkita bo'lsa dajjalan. Ko'pligi dajjalun ham deyiladi, dajajilatun ham deyiladi. Dajjalun degani hadisda kelgan. Mendan keyin 30 ta dajjalun, dajjallar chiqadi deganlar. Hammasi men payg'ambarman deb da'vo qilib chiqadi deganlar. Eng kattasi Dajjalul Akbar haqida endi kelyapti. Hozir bu hadisda aytilyapti. Ad-Dajjalul Akbar ham deyiladi buni. Eng katta Dajjal deb. Ad-Dajjal deyilganda alif lam bilan. Ad-Dajjal deyilganda bu alif lam lil ahd. Ya'ni o'sha zehnimizda turgan, hammani zehnidagi bor o'sha Dajjal bor-ku degani. O'sha katta Dajjal ya'ni. Bu hali chiqmagan. Qiyomatga yaqin chiqadi. Qiyomatda eng katta 10 ta alomatlardan bittasi. Fa'atnaba fi zikrihi dedilar. Fa'atnaba fi zikrihi. Nima degani? Batafsil ko'p gapirdilar Dajjal haqida. Nimaga ishora qiladi bu? Nimadan dalolat bu? Ko'p gapirishlar. Judayam xatarli narsada u. Judayam zararli narsani ko'proq gapirib ogohlantirib turish. Eng zararli, eng xatarli narsani har kun gapirib ogohlantirib turish kerak bo'libdi o'zi. Ha? Shunda ham odamlar o'sha zararli narsaga kirib ketib qoladi. Shuncha ko'p ogohlantirib turilsa ham baribir ketib qoladi. Ko'pchilik kalasi yaxshilamaydi yoki nafsi yomon kuchli bo'ladi. Nafs bilan aql bir-biriga qarama-qarshi narsada. Nafs kuchayib ketsa aql yaxshilamay qoladi. Aql kuchli bo'lsa nafsi tiyib turadi, ezib turadi. Nafs zaiflashib qoladi. Aytayaptilar Fatina ba fi zikrihi ku gapirdilar, batafsil tushuntirdilar Dajjalning sifatlarini ogohlantirib aytib, ya'ni adashib ergashib ketqolmanglar deb. Keyin aytiradi va qol: "Ma ba'athallohu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu." Alloh taolo qaysi bir payg'ambarni payg'ambar qilib yuborgan bo'lsa, har bir payg'ambar albatta o'z ummatini Dajjaldan ogohlantirgan. Kelajakda Dajjal chiqadi. Agar tirik bo'lsanglar, o'sha paytda ergashib ketib qolmanglar Dajjalga. Dajjal bunaqa sifati bor, bunaqa sifati bor deb payg'ambarlar hammalari o'zlarini ummatlarini ogohlantirishgan. Dajjaldan ehtiyot bo'lish kerak. Dajjalga aldanib qolmaslik kerak. Dajjalga ergashmaslik kerak deb. Dajjal shu darajada xatarli. Endi qarang. Dajjalni naqadar xavfli, xatarli fitna ekanligini tasavvur qilish uchun ozgina bo'lsa ham, Dajjaldan kichkina fitnalarga odamlar aldanib ketib qolayotganini eslang. Dajjaldan kichkina hali Dajjalga yetmaydigan iflos odamlar bor, shaytonlar bor, fitnachilar bor. Qancha odamlar o'shalarga ergashib ketib qolyapti. Hayotda ko'ryapmiz. Shularni eslasangiz, shu kichkina bir Dajjallarga odamlar shuncha minglab, balki millionlab Leninga, Stalinga, Gitlerga qancha odamlar aldandi. Hozir mana, masalan, artistlarni oling. Bittasi bir necha yil oldin O'zbekistonga bitta aloqaydagi kino aktyori borsa, orqasidan qancha odamlar rasmga tushib oling, yalinib orqasidan yugurib yuribdi, kelgashib. Kichkina dajjolchalarning orqasidan aldandi. Ozgina obro' uchun, ozgina mashhurlik uchun, ozgina pul uchun ba'zilar kelgashib ketib qolyapti. Na'udzubillah. Ya'ni shu narsalar nima qiladi bizga Dajjalni fitnasini eslatadi. Shuning uchun Dajjal chiqsa aldanmayman deb o'ylamaslik kerak. Ilohim o'shanday fitnalarga yaqinlashtirmasin bizni. Boshqa hadislar kelganku, ba'zilar o'zini ayolini, qizlarini, onasini ham hatto uyga bog'lab qo'yar ekan. Biladiki, xatarli narsa bu. Ayniqsa ayollar tillaga uchadi. Zebuzinatga uchadi. Dajjal o'shanaqa narsalarni rosa tarqatadi. O'shaning uchun ko'pchilik qattiq qo'rqqanidan ham ehtiyot qilish uchun bog'lab qo'yar ekan degan rivoyatlar kelgan. Shuning uchun payg'ambarlar hammalari Dajjalni fitnasidan ogohlantirishgan, yomonligi, xatari kuchliligidan. Andarahu Nuhun va nabiyuna min ba'di. Nuh alayhissalomdan tortib, o'kishidan keyin payg'ambarlar hammalari Dajjaldan ogohlantirishgan. Endi qarang, o'tgan payg'ambarlar o'tib ketishdi. Oxirgi payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom keldilar. Endi Muhammad alayhissalom kelganlaridan keyin musulmonlar aniq bilishmaydi. Hozir chiqishi mumkin Rasululloh bor paytlari.
kelajakda chiqishi mumkin rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin ba'zi bir narsa, ba'zi bir hadislar hali aytilmagan edi. Alloh taolo ba'zi bir ma'lumotlarni keyinroq vahiy qilgan. Bir hadis aytadilar: "In yakhruju ana fikum fa ana hajiju hudunakum." Agar men hayot bo'lib turganda chiqib qolsa, men sizlarni himoya qilaman degan ma'noda aytganlar. Agar mendan keyin chiqsa deganlar shu hadisda, Allohga topshiraman sizlarni, o'zingizni ehtiyot qilinglar degan ma'noda nasihat qilganlar. Bu yerda aytadiki: "Wa innahu in yakhruju fikum فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ." Agar sizlarni hayot bo'lib turgan paytinglarda dajjal chiqib kelib qolsa, sizlar hozir tasavvur qila olmayotgan, hozir sizlarga maxfiy bo'lib turgan narsalar o'sha payt maxfiy bo'lmaydi, ochilib ketadi. Men hozir aytib beraman, o'sha xislatlar ko'rasizlar dajjalda. Hozir sizlar tasavvur qila olmasligingiz mumkin, lekin hozir men sizlarga aytib beraman. O'sha narsani agar sizlar ichida chiqib qolsa, dajjal sizlar hayot paytingizda chiqib qolsa, mana shu aytayotgan xislatlarni aytib beraman. Ana deb turib tanib qolasizlar o'sha paytda. Ko'rib qolsanglar, sizlarni ichinglarda, sizlar hayot bo'lib turgan paytingizda, sizlar yashab turgan joygacha kelib qolsa, sizlar masalan Madinada bo'lmasanglar, Makkada bo'lmasanglar, O'zbekistonda, Qirg'izistonda bo'lsanglar, dajjalga tayyor joylar. Iron, o'zi Irondan chiqadi degan ba'zi bir ishoralar bor. Hadisda Asfahan yahudlaridan 70 ming yahudi dajjalni atrofida kelishadi degan. Na'udzu billah. Hozir 30 ming yahudi bor ekan. Ya'ni yaqinda 70 mingtaga yetib qolsa, bu yog'i kutib turaveradi. Dajjal yaqin qoladi.
Ustoz qayerda dedingiz?
Asfahanda. Asfahan Eronda hozir. Asfahan ilgari ahli sunna markazlaridan bo'lgan, hozir qirib tashlangan. Hozir Asfahan Tehron poytaxtiga yaqin janubiy tarafida deb o'qidim. Eronda. Asfahan hozirgacha Asfahan degan oti bilan mashhur. Shiyalar bosib olganda xullas. Bu yerda yahudiylar ham bor ekan. Qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam endi o'sha dajjalni ba'zi bir sifatlarini aytayaptilar. Inna robbukum laysa bi'awar wa innahu a'war 'aynil yumna. Nimaga bunday deyaptilar? Bilib qo'yinglarki, albatta sizlarni Rabbingiz bir ko'zi ko'rmaydigan zot emas, ikkita ko'zi ham ko'radi degandek ma'no. Buni o'rni nima bu yerda? Nimaga hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dajjal haqida gapirib turib, bilib qo'yinglar, sizlarni Parvardigoringiz bir ko'zi ko'r zot emas, deyaptilar. Chunki dajjal masalan xudoyilarman deydi. Men sizlarni xudoyilarman deb turib osmonga ishonmaysizlarmi? Men sizlarni xudoyilarman, osmon menga itoat qiladi. Ey osmon, yomg'ir yoq, yomg'ir tushir bizga. Yomg'ir yoqsin tez. Desa, sharrati yomg'ir yoqadi. Mana yerni ham xudosiman men. Ey yer, chiqar bizga qulup nay pishirib ber, olma pishirib ber, tez bo'l. Anor ber, mango ber, banan ber, tez ber. Desa, darrov kompyuterda o'yinlar bo'ladi, titi-titi tayoq beradi sizga. Dajjal haqiqatan qilib beradi buni. Kompyuterda emas, haligi HD emas. Haqiqiy qilib beradi. Shunday aytadi yerga. Yer xop bo'ladi deganday, deganday deyapman. Xop bo'ladi demaydi yer. Allohga xop bo'ladi deydi yer. Alloh aytadi, mayli dajjal aytganini qilgin deydi. Nima uchun? Imtihon uchun, sinov uchun. Osmonga mayli dajjal aytganini qilinglar deydi. Sinov uchun. Bulut kelmayaptimi sizlarga? Ey bulutlar, kelinglar, yog'ni yog'diringlar desa, shuni yog'i. Buni ko'rgandan keyin kim unga ishonmay qoladi? Sodda odamlar. Odamni miyasini chalg'itib, yuvib qo'yish deb qo'yadilar. Kir, najas narsalardan yuvib, najas qilib qo'yish deyapmiz ekan. Alloh asrasin. Yo, iymon va quvvatlar adashmaydi, iymoni zaiflar adashadi. Iymon va quvvat odam adashmaydi. Qochadi dajjaldan. Lekin dajjal ushlab olsa ham do'zaxni tanlaydi. Dajjal kelganda ikki tomonida ikkita narsasi bo'ladi. Bir tomonida jannati bo'ladi, bir tomonida do'zaxi bo'ladi. Hadisda kelgan. Iymon keltirmaganlarni dajjalga qo'shtirmoqchidagi iymon, ya'ni kufr. Allohga kufr keltirib, dajjalga iymon keltirmaganlarni do'zaxiga tashlaydi. Bo'ldi, siz xudoyimiz, siz sizga ishondik biz deb turib, biz bilmadik. Biz bilgandik deb. Ergash ketadiganlari shuni jannatga kirgizadi. Jannatiga marhamat deydi. Olam guliston, kelinglar bizda. Dunyoda yo'q, bizda bor. Bizda bori qayda bor deb nima qiladi? Jannatga kirgizadi. Rasululloh hadisda aytganlarki, sallallohu alayhi vasallam, do'zaxiga kiringlar. Do'zax u jannatdir deganlar. Jannatiga kirmanglar, u jannati u do'zaxdir deganlar. Shunday zohirda ko'rinayotgan narsalarga aldanmaslik kerak. Darro ishonib ketmaslik kerak. Demak, Dajjal shu darajada ulkan, dahshatli, xavfli, xatarli fitna, imtihon, sinov. Bu dunyo o'zi sinov. Imtihonlar, sinovlar kuchayib boraveradi borgan sari. Eng kattasi kim Dajjal keladi. Shu kichkina sinovlarda mashq qilib, o'zingizni nafsingizni tiyib, iymoningizni kuchaytirib, o'zingizni olib qochib yursangiz, keyin katta imtihon kelganda undan ham o'zingizni olib qocha olasiz. Undan ham tishingizga qo'yib, iymoningizni saqlab qola olasiz. Hozirgi kichkina finalarga bu ish narsa emas, bu kichkina gunohku bu. Ish narsa emas desiz, undan kattaroq kelganda undan battar bo'lasiz. Alloh asrasin, Alloh asrasin. A'udhu billah.
وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية
لله. ودجالنا أون كوز كوردر أون كوز بلوا. إن أون ترى كوز سال شرف لراق إتبار لراق. لكن شنو بسيم الله أون خرق فوين كي دجال. بشر سن خنق فوين كي. أدي صدق دم خدا دجان وزن شراء لراق واميدن ديش كده. ما خدا ما ديديو بشر سن خريلر ديديان حالات دجال. Bir ko'zi, o'ng ko'zi ko'r bo'ladi. Kanna aynahu inabatun tafiya. Uzum donasi debdilar. Inaba degani uzum donasi. Uzum donasiga o'xshab qolgan, tafiya uchib qolgan degan. Ma'nolarida ikki xil ma'nosi bor tafiyani. Tafi'a va tafiya. Mana ikki xil o'qiladi. Tafiya uchib qolgan degani. Tafiya tafaya tufodan bo'lsa chiqib qolgan degani. Bo'rtib chiqib qolgan bo'ladi. Xunida u juda ham xunik. Buraligi odam jirkanib ketadigan holat. Shunday bo'lsa ham odamlar xudoyimizga ergashib ketaveradi. Sizlarga bu narsa maxfiy bo'lmaydi agar iymoningiz kuchli bo'lsa. Hatto boshqa hadisiga ham-ku, peshanasi ka fa ra deb yozib qo'yilgan. Kafir. Kafir deb yozib qo'yilgan bo'ladi. La yaqrohu illa mu'min. Qari uni va g'ayr qari, au kama qala sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni ummi, ya'ni yozish, chizish, o'qishni bilmaydigan mana qayroq so'zlarni ham o'qishni bilmaydi, mana arabchani ham o'qishni bilmaydi.
Savodsiz.
Ha? Mo'min bo'lishi mumkinmi, yo'qmi? Mumkin. O'qishni bilmaydigan odam mo'min musulmon bo'lishi mumkin, iymoni kuchli bo'lishi mumkin. Iymoni kuchli odam o'qishni bilmaydi emas. Iymoni kuchli odam o'qishni bilish kerak, ilm olish kerak. Lekin qishloqda, chekka joylarda hukumat yo'q, xizmati yo'q, ustozlar yo'q bo'lishi mumkin. Taraqqiyot yo'q, ha? Yo domla ham yo'q bo'lishi mumkin-da. Musulmonmisiz? Ha, musulmonman. Qani aytingchi, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh. Yo'q, hech narsa yo'q. Lekin iymonim kuchli. Ba'zilar bo'ladi, ularning aybi yo'q. Masalan, kambag'al safar qilib bir joyga bora olmaydi ham. Og'ir sharoitda yashagan, atrofida domlalar ham yo'q. Borib ilm olay deb turib bir safarga chiqay desa imkoniyati ham bo'lmagan, ilmsiz bo'lgan, savodsiz bo'lgan. Shunday odamlar dajjal kelib qolsa nima bo'ladi? Kafarani uqolaydi deyaptilar. Peshanasidagi kafarani ham uqolaydi deyaptilar. Alloh bildirib qo'yadi. Alloh ko'rsatib qo'yadi. Bu odam kofirdir. Bu yo'q, endi boshqa mavzu keladi hozir. Ya'ni Dajjal mavzusi tugadi. Xutbada demak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'p narsalarni gapirdilar, ya'ni uzun gapirganlar. Ala innalloh harrama alaykum dima'akum va amwalakum. Ogoh bo'linglarki, albatta Alloh taolo harrama alaykum sizlarga harom qildi. Nimani harom qildi? Dima'akum, qonlaringizni, qon to'kib bir-biringizni o'ldirmanglar. Va amwalakum, mol-mulkingizni harom qildi, olib qo'ymanglar nohaq. Birovning molini o'g'irlay, o'g'irlik qilmanglar. Zo'ravonlik qilib olib qo'ymanglar. Arzon narsani qimmat qilib sotib olib qo'ymanglar yoki boshqa yo'llar bilan. Ha, sizga omonat deb bersa, bilmadim, haq ketib qoldi. Deb yo'qotib yubormanglar. Xo'p, ka hurmati yawmikum hada. Endi buni haromligi, ya'ni musulmon odamning qoni, musulmon odamning mol-mulki haromligi qay darajada? Qay darajada? Oddiy haromga o'xshaydimi? Oddiy harom emas. Oddiy harom narsa emas. Ba'zi bir haromlar bor, sal kichkinaroq harom bo'lishi mumkin, lekin bu musulmon odamning qoni, musulmon odamning mol-mulki haromligi كحرمتي يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا قوات قوات حرام لك مانا شو كنونجز قاي درجة مقدس بولسا ده ترجمة خسيجان بولاد حرام مثل مقدس ديگان مانا ده ترجمة خسيجان بولاد مانا شو كنونجز يعني يوم النحر قربان حيات كل أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ديگان حدث بار Allohning huzurida eng ulug' kun Yawmun Nahr, qurbonlik kuni, ya'ni 10-chi Zulhijja kuni. Summa Yawmul Qar, keyingi Yawmul Qar kuni. yawmul qar kuni haj qiladigan bo'lsanglar kerak inshaalloh yaqinda haj qiladiganlar bilib olinglar bu muhim narsa yawmul nahr hayit kuni 10-chi zilhijja uni ertasi 11-chi zilhijja yawmul qar deyiladi nimaga qar deilgansa qaror topiladigan kun minoda qolinadigan kun buni ertasiga chiqib ketish mumkin bo'ladigan kunda chiqib ketmasdan qolsa ham bo'ladi 12-chi zilhijjada lekin chiqib ketsa ham joiz lekin 11-chi kuni yo'q chiqib ketmanglar qaror topib minoda qolinglar deyiladi sunnati muakkada eng kamida ba'zi ulamolar vojib degan eng ulug' kun ikkinchisi o'sha kun bu yerda gapirayotgan gaplari hayit kuni bo'lgan qurbon hayitida bo'lgan minoda bo'lgan kahurmati yawmikum hada deb turib minoda gapirganlar qurbonlik qilganlaridan keyin hayit kuni mana shu kuningiz qanchalik muqaddas bo'lsa sizlarni qoningiz ham molingiz ham bir biringizga shu darajada muqaddasdir deganlar fi baladikum hada deganlar mana shu shahringizda deganlar ya'ni makka mukarramada mino harom hududi ichida joylashgan muzdalifa mino aziziya mahallasi hozirgi otlaridanda u aziziya eski qadimda aziziya deyilmagan minodan keyin aziziya keladi keyin haram mahallasi keladi aziziya mahallasi nimaga aziziya mahalla deb aytilgan desangiz abdulaziz degan podshoh bo'lganku ularni dadasi o'sha paytida shu yerda bir uylar qurib chek berib odamlarga uy qurib mahalla qilib bergan o'shaga aziziya bo'lib qolgan mino muzdalifa mana shular hammasi nima haram masjidul harom nomiga kiradi makka mukarrama muqaddas shahar dunyodagi eng ulug' shahar eng buyuk shahar muqaddas shahar harom qilingan u yerda urush mumkin emas u yerda daraxtlarni kesish mumkin emas bu yerda ov qilish mumkin emas bu yerda zulm qilish yana ham ulkan gunohga aylanadi bu yerda makka mukarramada hatto siz bir gunohga niyat qilib qasd qilib ketdim shu gunoh qilaman deb keyin to'xtadingiz o'sha qilgan niyatingizga jazolanasiz agar tavba qilmasangiz boshqa joylarda unday emas ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم حج سورة سداء يجب أن يشنش عيات كمكي ويرد مكة دا يعني ظلم جاء إرادة قلسة ديابت يعني ظلم جاء قصد نيات قلسة ديابت ظلم قلمان دا بركشي جاء bor shunday bir adabini berib kelmasam shuni jahadidan oshyaptida deb kimgadir borib yaxshilab urib zulm qilib kelmoqchi bo'lib tursa keyin bormadi taksi bo'lmay qoldi yoki taksiga pul yetmay qoldi shunday taksiga chiqib turib aziziya mahallasiga borib toliblarni sakaniga kirib yaxshilab urib kelaman kaltaklab kelaman deb kakiya mahallasida turar edi chiqib borib urib kelaman deb shunday niyat qilib chiqdiyu taksi bo'lmay qoldi yoki taksiga pul yetmay qoldi keyin sal g'azabidan tushdi o'ziga keldi mayli qo'y dedi u niyat qilib chiqdi u mana shunday gunoh bu yozildi o'shanga alamli azob bor deyapti alloh taolo tavba qilsin tezroq tavba qilmasa uni jazosi bor alloh kechirmasa shuning uchun makka mukarramani shahrini muqaddasligini eslatib fi baladikum hada deyaptilar mana shu shaharinglarda birovga zulm qilish musulmon odamga zulm qilish qanday harom deyapti fi shahrikum hada mana shu oyda qanday harom bo'lsa urush boshqa narsalar harom qilingan narsalar harom qilingan oylarda yana ham kattaroq haromga aylanadi harom qilingan oylar sulaymon qaysi oylar
to'rtta oy
otingiz nima edi Biloliddin Biloliddin qaysi oylar ekan rajab birinchisi rajabul fard deyiladi rajab 7-chi oy bittasi bu alohidasi nimaga alohida uning hikmati bor darsimiz cho'zilib ketyapti aytardim o'zi uchtasi birga keladi uni ham hikmati bor uchalasi birga kelishida zulqada birinchisi keyin zulhijja keyin muharram harram oyi zulqada zulhijja muharram ketma ket keladi ya'ni hajdan bir oy oldin hajdan bir oy keyin haj oyidan bir oy oldin haj oyidan bir oy keyin nimaga chunki hikmatlardan biri uzoq joylardan odamlar hajga yetib kelish uchun Alloh harom qilib qo'ygan shu oyni ilgari kalla kesarlar ko'p bo'lganda yo'lda o'sha kalla kesarlar arablar shu oylarni hurmat qilardi kalla kesar bo'lsa ham biz harom oy turibmiz deb turib zulm qilmas edi Alloh bilganda bu narsani harom qilib qo'ygan ilgaridan Ibrohim alayhissalom davridan harom qilib qo'ygan demak arablar johiliyatda ham ya'ni mushrik bo'lgan payti ham mana shu oylarni hurmat qilardi bu muqaddas oylar, Ibrohim bobomiz harom qilgan oylar Allohning buyrug'i bilan deb qiyomatga iymon keltirmasa ham, qiyomatga iymon keltirishmasdi ular, lekin Xudoga iymon keltirishardi. Alloh bor, payg'ambar Ibrohim bo'lganlar, Odam alayhisalom bo'lganlar deb Muhammad alayhisalomni oldin hammasiga iymon keltirishardi. Hammasiga emas, ya'ni ko'pligiga, ayniqsa Ibrohim Ismoilga iymon keltirishardi. Chunki ular bobosi bo'lganligi uchun. Va o'shandan qolgan o'sha Ibrohim alayhisalom dinidan qolgan bir qancha narsalarga amal qilishardi, bir qancha narsalarni buzib tashlashgan. Yo'q, endi atala. O'sha qolgan narsalardan bittasi, to'g'ri saqlanib qolgan narsalardan bittasi, harom oylarda urush qilmaslik, zulm qilmaslik. Boshqa oyda nima qilsa qilaverardi, chunki harom oyda o'zini tiyib turardi. Hatto otasini qotilini ko'rsa ham hozir emas, hali keyin ko'raman deb. Ya'ni o'sha harom oyida. O'shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, mana shu oy, ya'ni Zulhijjada turganmidilar? Zulhijja harom oylarining o'rtasida. Harom oyida turibmizmi? Mana shu oyingiz qanchalik muqaddas bo'lsa, sizlarning joningiz, molingiz bir-biringizga shu darajada muqaddasdir dedilar. Ala hal ballagtu. Ogoh bo'linglar, men sizlarga yetkazdimmi? deyaptilar. Qalu na'am. Ha deyishdi sahobalar. Ha Rasululloh, yetkazdingiz deyishdi. Qol, Allohumma shahad. Qolaha 3 marta aytdilar. Ey Allohim, ishhad dedilar. Sahobalarga ishora qilib, ey Allohim mana. Sahobalarim, ashablarim o'zlari aytishib, yetkazdingiz dinni, islom dinini mukammal yetkazdingiz deb guvohlik berishyapti. O'zing guvoh bo'lgin dedilar. Vaylakum dedilar. Keyin kelajakdagi ba'zi bir voqealarga ishora qildilarda, yana aytdilar vaylakum aw qala vayhakum holilarga voy bo'lsin agar quyidagi ish qilsanglar shunday ish qilmanglar deb ogohlantirish bo'lsa yo qurib ketgur deb qo'ydi o'zbeklar bolasiga tarbiya berayotganda ha yoki kattalar kichkinalarga ustozlar shogirdlarga bu arabchaga kirib ketgan so'zda bu aytishadiki lafzi aytiladi ma'nosi ko'zga tushilmaydi deyiladi vaylakum vayhakum taribat yadak degan gaplar masalan aqro halqa degan hadisda ham keladi. Mana shu gaplar hammasi arablarning tiliga kirib ketgan lafzi aytiladi, ma'nosi ko'zga tushilmaydi deyiladi. Ogohlantirish ma'nosida aytiladi. Ya'ni lafzi aytiladi, ogohlantirish ma'nosida aytiladi. Ey ehtiyot bo'linglar degan. Unzuru qaraylar, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Mendan keyin kofirlarga o'xshab kofir bo'lib ketmanglar degani kofirlarga o'xshab deb tafsir qilishadi sharhda. Kofirlarga o'xshab bir-birlaringizni kallangizni kesadigan, uradigan bo'lib ketmanglar. Bir-birlaringizni bo'ynini uradigan, ya'ni kallasini kesadigan, o'ldiradigan bo'lib ketmanglar dedilar. Lekin shunday bo'ladiganlar bo'ladi ichingizda degan. Afsuski shu bo'ldi va bo'lyapti. Va yana bo'ladi har. Alloh asrasin. Buni bilib qo'yish kerak ehtiyot bo'lish uchun. O'shuncha aytganlar iymoni kuchlilar ehtiyot bo'ladi, iymoni zaiflar ketib qoladi. Muttafaqun alayhi hadis. Imom Buxoriy rivoyat qilgan, Imom Muslim rivoyat qilgan. Bu hadis o'zi aslida uzun, lekin bu yerda qisqaroq kelgan. Bu hadisda asosiy mavzu nima? Bizning bobimizga taalluqli joyi zulmni harom qilindi. Birovga zulm qilmaslik kerak. Qonini to'kish, molini olish, hokazo hammasi harom. Va musulmonlarning hurmati buyukligi, musulmon kishining qoni shu darajada muqaddas ulug'ki Ka'badan ulug' turadi. Ka'badan ulug' turadi. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ma a'zamaki va a'zama hurmataki." Ya'ni Ka'baga qarab aytdilarki, "Naqadar ham ulug'san" dedilar Ka'baga. Makka mukarramadagi Ka'baga, qiblamizga qarab aytdilar, "Naqadar ham ulug'san. Sening hurmating, muqaddasliging naqadar ham ulug'." Va albatta musulmon odamning hurmati sendan ham ulug'dir. Lazawalud dunya ahwanu indalloh min qatli mu'minin bighayri haqq. Dunyo yo'qib ketishi bitta musulmon odamning qoni to'kilishidan ko'ra Allohning huzurida yengilroqdir. Ya'ni dunyo yo'qotib yuborish mumkin, Alloh taolo yengil keladi. Lekin musulmon odamni nohaq o'ldirilishini kechirmaydi. Kechirish qiyin. Bir musulmon odamning qonini oqizish dunyo yo'q bo'lib ketishdan ko'ra yomonroq. Subhanaka Allohumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallohu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullohi wa barakatuh.